Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate Novinarenje. U prvom delu emisije čućemo kako je protekao duel nemačke kancelarke Angele Merkel i njenog protivkandidata Pera Steinbricka. Pričat ćemo i kako su hrvatski mediji izvestili o samoubistvu najpoznatijeg hrvatskog političkog emigranta Zvonka Bušića. Pre najavljenog najnovije vesti iz Sirije, posle odluke američkog predsjednika Baracka Obame da zatraži odobrenje kongresa za vojnu intervenciju u Siriji, nastavljaju se spekulacije kakav će biti ishod glasanja američkih parlamentaraca. Zamenik sirijskog ministra spoljnih poslova Faisal Megdad u razgovoru za BBC kaže da je uveren da će kongres kao i ranije imati na umu interese Izraela. Umjesto nastavka eskalacije sukoba i agresije, regionu Bliskog istoka je potreban mir, ističe Faisal Megdad i dodaje šta bi sve bile posljedice vojne intervencije.
More hatred for the Americans.
Mnogo više omražena Amerika, oslabljene međunarodne institucije i ono što je najgore, procvetaće terorizam. Bilo kakav napad Sjedinjenih Država na Siriju je direktna podrška Al-Kaidi i njenim saveznicima. Svi ti aspekti podelili bi međunarodnu zajednicu i samim tim ne vidimo opravdanje za udar na Siriju. Prethodno je američki državni sekretar John Kerry rekao da je nezavisnim testiranjem potvrđena upotreba sarina u prošlomesečnom napadu na civile u glavnom gradu Sirije. Kerry je za CNN objasnio da su uzorci kose i krvi koje su Sjedinjenim Državama sa lica mesta donele ekipe za hitno pružanje pomoći testirani pozitivno na sarin. Toliko o Siriji, tema koja također zauzima važno mesto u današnjim svetskim medijima je sinoćni duel nemačke kancelarke Angele Merkel i njenog protivkandidata Pera Steinbricka. Merkelova hvali ekonomiju, Steinbrick traži socijalnu pravdu. Naslov je teksta koji je objavio nemački Frankfurt Allgemeine Zeitung, dodajući u podnaslovu beše to navodno odlučujuće veče. Raspravljalo se o porezima, platama i najnovijoj tranši pomoći za spas Grčke. Nemačka kancelarka Angela Merkel poručila je svom protivkandidatu da Nemačka u ovom trenutku ima više zaposlenih nego bilo kada ranije i usredsredila se na svoju politiku u borbi sa evropskom dužničkom krizom. Nemačka je pokretač rasta, sidro stabilnosti i želela bih da nastavimo tim kursem, rekla je Merkelova u duelu sa Steinbrickom koji je uživo prenosilo nekoliko televizijskih kanala. Njen rival, Per Steinbrick iz Socijaldemokratske partije Nemačke, rekao je da želi da obezbedi veću socijalnu pravdu, iznevši podatke o minimalnim nacionalnim ličnim dohocima. Steinbrick je nastojao da dobije poene na račun kritike ekonomske krize koja je dominirala tokom drugog mandata gvozdene kancelarke. Primjena drakonskih mera štednje zadala je smrtonosne udarce Južnoj Evropi, rekao je Steinbrick, a preneo ekonomski dnevnik Bloomberg. Merkelova je uzvratila po prvi put da Grčkoj treba više pomoći. Steinbrick je duhovit, ali često sklon gafovima, a Merkelova izgleda manje napadna u živim debatama, zabeležio je BBC-ev novinar. Iako konzervativci očekuju da će dobiti većinu glasova na izborima 22. septembra, ne treba isključiti koalicione mogućnosti, piše britanski Telegraf. Spiegel prenosi i rezultate ankete objavljene posle debate prema kojoj ispada da je ubedljiviji bio Steinbrick. List navodi da je 44% ispitanika podržalo Merkelovu, a njenog protivkandidata 49%. Prema prethodnim anketama, blok koji predvodi aktuelna kancelarka imao je veliku prednost nad Steinbrickovim socijaldemokratama i verovalo se da će koalicija desnog centra ponovo dobiti većinu na izborima, prenosi Associated Press. U Nemačkoj je TV duel između najboljih kandidata održan četvrti put, a tokom 90 minuta Merkelova i Štambrik odgovarali su na pitanja četvoro novinara. Za razliku od prethodnih duela, pored klasičnih političkih novinara, kao voditelj bio je prisutan i Stefan Raab, poznato lice nemačke industrije zabave. Kandidati su za odgovor na svako pitanje na raspolaganju imali najviše 90 sekundi, a očekivalo se da će debatu gledati 20 miliona ljudi. Televizijske debate pred izbore imaju dugu tradiciju u Nemačkoj. Tokom 70. i 80. bilo je uobičajeno da se sastanu vrhovi svih stranaka, zastupljenih u parlamentu, i čak do 4 sata razgovaraju o glavnim pitanjima kampanje. Ova tradicija, međutim, prekinuta je posle izbora 87. i izborne kampanje 90. bile su bez diskusija. Tek na izborima 2000. duelom između kandidata Gerharda Šredera i njegovog izazivača Edmunda Štojbera, TV duel je oživljen, ali sa izmenama i dopunama, u amerikanizovanom formatu. Pritom se u Nemačkoj poslanici biraju na izborima za Bundestag, a tek potom se bira kancelar. Tri nedelje pred savezne izbore novinari agencije France Press predstavili su jednominutnim prilogom koliko su i zašto predstojeći izbori u Nemačkoj značajni i za ostatak Evrope.
Germans head to the polls on September the 22nd to elect a new Bundestag, their lower house of parliament. With more than just national interests at stake, the election results could affect Europe's political and economic outlook.
22. septembra Nemci biraju članove Bundestaga ili donjeg doma parlamenta. Pored nacionalnih interesa, rezultati tih izbora mogli bi da promene ekonomski i politički izgled Evrope. Nemačka sa 82 miliona stanovnika je najpopularnija država Evrope. Njena ekonomska moć odgovorna je za četvrtinu industrijske proizvodnje Evropske unije. U 2012. trgovinska razmena sa svetom iznosila je 190 milijardi evra. Nemačka je također stožer eurozone i jedna od zemalja koja se zalaže za štednju i strogu budžetsku kontrolu. Što je još važnije, sve odluke koje pogađaju nemački poreski sistem moraju da prođu kroz nemački Bundestag. To je slučaj, na primjer, i sa odobrenjem međunarodne pomoći za ekonomski spas pojedine članice. Sa najnižom stopom nezaposlenosti od oporavka nacionalne ekonomije, nemačka kancelarka Angela Merkel kao predvodnik Hrišćansko-demokratske unije ima velike šanse da ponovo pobedi.
Coalition stands a good chance of winning a third term in office.
Mi prelazimo na region. U 9.48 Hrvatski jutarnji list prenosi oprošteno pismo najpoznatijeg hrvatskog političkog emigranta Zvonka Bušića, koji je izvršio samoubistvo. Bušić je poznat javnosti jer je u američkom zatvoru proveo 32 godine zbog podmetanja bombe na njujorškoj železničkoj stanici i otmice aviona iz kojih je bacao letke kojima je hteo da ukaže na nepovoljan status Hrvatske u nekadašnjoj SFRJ. Oprostite, nisam više mogao da živim u Platonovoj pećini, reči su iz jednog od dva oproštena pisma Zvonka Bušića, koji je juče ujutru pronađen u porodičnoj kući u okolini Zadra. Živeti u Platonovoj pećini znači biti prisiljen na život u iluziji. Platonov mit o pećini na početku sedme glave države objašnjava odnos ideje i realnosti. Njegovi prijatelji kažu da je za njega bilo lakše sanjati Hrvatsku nego živeti njenu realnost. Zvonka Bušića u kupatilu je pronašla supruga Julijana Eden Bušića. Prema navodima policije nema tragova krivičnog dela. List navodi da je Bušić samo dan pre ubistva bio na misiji u Udbini na proslavi dana hrvatskih mučenika. Zvonko je, da podsjetimo, zajedno sa suprugom Julijanom, Petrom Matanićem, Faranom Pešut i Slobodanom Vlašićem 10. septembra 76. oteo avion koji je leteo od Njujorka do Čikaga sa 92 putnika. Avion je preleteo Atlantik i sleteo na Island, a potom poleteo za London. Otmičari su iznad Londona i Pariza bacali letke, posle čega je avion sleteo na aerodrom Charles de Gaulle, gde su se Bušić i njegovi saradnici predali policiji. Godinu dana kasnije supružnici su zbog otmice i pogibije policajca prilikom demontiranja podmetnute bombe osuđeni na doživotne robije, a saradnici na 30 godina. Ali su svi ranije pomilovani. Bušić je od puštanja na slobodu 2008. i deportacije u Hrvatsku živeo u rodnom kraju u okolini Zadra.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9 je sati i 50 minuta, a mi prelazimo na deo novinarenja kada prelistavamo beogradske listove. Sa mnom u studiju je Aleksandra Paladin, muzički urednik i voditelj emisije Susretanja. S obzirom na to da je 2. septembar, prvi dan je školske godine, pa i svi mediji su nekako prvu stranu tome posvetili.
Jeste, bukvalno sve novine koje sam prelistala od jutra su upravo govore da je danas prvi dan škole, pa evo ja kao roditelj čestitam svima onima koji su jutros odveli svoje đake u školi, onima koji su ih ispratili. Počinje ovaj roditeljski ringišpil, ustani, hajde spremi se, nemoj da zakasniš u školu, da li si uradio domaći, zašto ova ocena. Dakle, počinje jedan novi krug, nova školska godina. Da se vratimo na ove teme.
Naravno, ti pratiš.
Jeste, to su teme iz kulture i mislim da je za sve nas koji se bavimo muzičkom kulturom pravi izazov to što će Ivan Tasovac, direktor Beogradske filharmonije, nadamo se danas, iščekujemo to već danima, položiti zakletvu na mestu ministra kulture. Koliko ja znam, poslednjih 20 godina ministar kulture nije bio muzičar, prema nekim spoznajama u razgovoru sa nekim starijim generacijama kažu da muzičar nikad nije bio ministar kulture, no ograđuje se od te informacije. Naravno, svi muzičari mnogo očekuju od činjenice da je muzičar na sceni, odnosno na mestu ministra kulture, i da prosto će imati negde razumevanja za sve ono. Ali
šta je prvo što bi on trebalo da uradi sa nekog aspekta muzičara?
Pa prvo što bi trebalo da uradi, mislim da je to uopšte sa aspekta umetnosti, da pokuša nekako da pronađe više sredstava za kulturu. Znamo što je učinio za Beogradsku filharmoniju od 2001. kada je postao direktor, pa do danas, pa prosto se nadamo da će iznaći neka rešenja, ali da bi se napravio jedan korak u odnosu na kulturu, mora zapravo kultura da prodre u sve segmente društva, pa zato izdvajam danas i jedan fragment iz lista Danas, gde novinar upravo u tekstu koji nosi naziv ministar Tasovac kaže: nekako se nadam da će Tasovac kao prvo čim postane ministar dovesti jedan gudački kvartet da narodnim predstavnicima odsvira nešto što nije od, i pominje ime jedne pevačice narodne muzike, da ne pravimo sada reklamu. Dakle, kultura, muzika, gluma, pozorište, sve ono što jeste segment kulture zapravo mora da prodre u sve segmente društva da bi se prepoznalo kao nešto što je izuzetno važno. Danas bi izvolila i sinoćni koncert u Areni. Dakle, u pitanju je Roger Waters, član grupe Pink Floyd. On je održao spektakl, možemo da kažemo slobodno multimedijalni spektakl pred prepunom Beogradskom arenom, pred ljubiteljima muzike Pink Floyda, prosto praveći jednu multimedijalnu reminiscenciju na taj čuveni album Wall, dakle Zid iz 1979. godine, i možda je tu negde jedna dobra najava jednog, možda nekog tog pokreta koji će se i kod nas desiti u kulturi, prosto neki pozitivni signal. I za kraj još da podsjetim sve one koji prate i pozorište, umetnost, muziku, film, da 22. septembra počinje 47. bitev, i onome što će obeležiti ovaj bitev mogu pročitati upravo u današnjem novom izdanju Novosti.
Hvala najlepše, bila je ovo Aleksandra Paladin, za vas prelistavala beogradske listove, a mi u 9 sati i 54 minuta završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.